Galison.
Galison.
U ovom trenutku.
Galasanje.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Galasanje. Šetnja.
Galasanje.
U ovom trenutku.
Galasanje.
Galasanje. Sanje.
10:05. Dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. I nekako juče popodne smo shvatili da redosled naših priča u emisiji mora biti obrnut na sreću svih nas i da ćemo krenuti upravo od Wimbledona i sjajne pobede Novaka Đokovića. Dakle, od danas je najbolji srpski teniser zvanično ponovo u top 10 ATP liste nakon što je četvrti put u karijeri osvojio Wimbledon. Tim povodom naš gost u studiju je jedan od naših najuspešnijih teniskih trenera, Goran Bubanj. Sa mnom će biti moj kolega Milan Bigović, koji će sa njim razgovarati, a onda ćemo sa Milanom malo govoriti i o svetskom prvenstvu u fudbalu. U šetnji danas upoznajemo i arheološki lokalitet Sirmijum. Naš vodič i sagovornik biće Ljubiša Šulaja, direktor lokaliteta. U 11 slušamo vesti, onda se okrećemo aktuelnim događajima. Oči sveta danas su nekako okrenute ka Helsinkiju, dakle susret Putin-Trump. Ovo će analizirati naš spoljnopolitički novinar Jelena Vitić. Možda niste znali, od danas počinje naplata i počela već, dakle, naplata plastičnih kesa u Delezovim prodavnicama i prodavnicama Gomeksa. O tome Sandra Cvijanović. A šta znači i zašto je najavljeno od polovine avgusta izdavanje Dina kartica pri otvaranju novih tekućih računa i koliko ćemo ove godine zaraditi od besplatnih akcija, to ćemo saznati od Milice Rila. Ivan Petrović, Ljubinka Vujčić i Dragomir Stanević danas sa vama.
Suck up. I'm stopping there. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo!
Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase through. I know you ain't afraid to pop pills. Hey! Baby, I know you ain't scared to catch fish.
Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch fish.
Don't be afraid to catch these fish.
I 11, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i ajmo još jednom da čujemo onu divnu rečenicu.
Nije stari Novak sa vama, stari Novak je stari Novak i on je iza nas, ovo je novi Novak i mnogo puta sam to ponavljao, ne želim sebe da poredim ni sa jednom sezonom, niti s jednim turnirom, drugačiji sam i čovek i teniser i sad sam i otac, dvoje dece i oženjen čovjek, tako da mnogo se predivnih stvari u životu desilo na kojima trebam da budem jako zahvalan. Ovo isto dugujem Bogu i veri u sebe. Proces je bio kakav jeste, morao sam da verujem, morao sam da nastavim da stisnem zube i da nekako se nadam da ću jednog dana moći da osvojim trofej.
I osvojio je i stari novi Novak nas je radovao podjednako. Čini mi se, gospodin Goran Bubanj, kažu svi, jedan od naših najuspešnijih teniskih trenera je sa nama. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala.
Sa mnom je i moj kolega Milan Bigović, sportski komentator i novinar. Dobar dan.
Kako je zadovoljstvo da sam u ovakvom društvu.
E, hvala. Gospodine Bubanj, je li ovo u stvari ključ? Nije stari Novak, jeste novi Novak. Ja sam novi Novak. Jel Novak zaista dobro sagledava sebe u ovom trenutku?
Apsolutno. Mislim, ono što ja volim da ponovim svaki put, Novak je toliko postigao i toliki je profesionalac da sumnjati u neke njegove odluke, neke njegove razmišljanja je jednostavno neprimereno. Ko smo mi da sudimo o nekim stvarima koje je on dokazano dobro već radio. Tako da taj pristup da je on novi Novak je apsolutno pozitivan, apsolutno i jeste istina i mislim da čitava ta od porodične situacije do čitave atmosfere koja se polako stvara oko tog novog Novaka ide jednim dobrim putem i ja se nadam da ćemo samo potvrde imati kao što smo imali juče i u budućnosti.
Milene, ti si skrenuo pažnju malo čas da je mnogo teže vratiti se nego postati broj jedan.
Ovo je po mom skromnom sudu njegov najveći uspeh u karijeri, taj povratak na teniski teren na ovaj način sa trofejom. Lever je izjavio inspirativan povratak. Šta je želeo da kaže? Poruka i mladima da čovjek posle teških trenutaka može da se vrati ako veruje u sebe. Svaka čast i njegovom stručnom štabu, Vajda će ostati i dalje, iako je bio dogovor da saradnja traje do Wimbledona. Vidim da će ta saradnja potrajati do kraja sezone. Gorane, razlog više da verujemo da Novak neće stati na 13. Grand Slamu. On je blizu i 14. Odgovaramo Amerika, odgovaramo New York.
Apsolutno. Prvo, on je uvek imao ambicije. Poslednjih godinu dana, godinu i po ovih problema, uslovno rečeno, vezano je i za uspehe koji su bili pre toga. Znači, on u jednom momentu nije doneo možda pravu odluku da napravi pauzu nakon neverovatnih uspeha. Jel, porediti, čak spomenuli ste Lejvera, znači Lejverov uspeh iz 60. godina, kada je osvojio 68. i 69. po 4 Grand Slema za redom, jednostavno ne može da se meri, jer je to jedan totalno amaterski sport u odnosu na ovaj gladijatorski u kome Novak učestvuje. Tako da tim koji ga je doveo dotle, pre svega Vajda, jedna porodična atmosfera koja vlada i ta daje nam nekako veru da će to u budućnosti biti baš tako što ste vi rekli.
Mislim da je pomogao i sin Stefan. Da mu je to bila inspiracija da se vrati, da ga sin vidi sa trofejom i video ga je juče u Londonu.
Upravo to. Vi kao sportista tražite uvek neke motive dodatne. To je od onih najbanalnijih, kao kad neko počinje pa misli da je novac sve na svetu, pa onda do trofeja i na kraju nalazite motive u porodici, u nekim stvarima koji su svima bliske. I Novak je svakako ovaj Wimbledon odigrao i za svog sina i mislim da se i u njegovim rečima osetila čak i seta neka što Wimbledon ima ta pravila da dete mlađe od 5 godina ne može da prisustvuje meču, nego mora da čeka, može samo dodeli nagradu.
Ali tim pre će sledeće godine moći da se raduje, da mu to bude motiv, da mu bude sina, ima i čerku, pa da jednog dana i čerka ga gleda, imaće onda Novak još motiva, nadamo se.
A svakako, to je sada jedno potpuno drugo radovanje. Mislim da se Novak zato i definisao kao novi Novak, jer to je jedno novo okruženje sa delimično starom ekipom, ali svakako nakon perioda koji je bio period pun osporavanja od svih, znači od strane medija, ljudi, običnih građana, tih društvenih mreža, svega, svi su osporavali, svi su svaku odluku njegovu cenili kao lošom, pogrešnom od one ishrane, svi su odjednom počeli da nalaze neke mane sumnjajući u Novaka i on ih je sve ovim rezultatom razuverio.
Tanja, ako se slažeš da malo opširnije čujemo Novaka Đokovića, šta je rekao posle osvajanja trofeja, zabeležila je sve to koleginica Ivana Miloradović.
Teško je opisati ovaj trenutak kao i svaku prethodnu pobjedu na Grand Slema koju sam imao, ali ovo je zaista posebna iz prostog razloga što sam imao poslednjih godinu i po dve dana kakve sam imao sa operacijom, sa dosta momenata gde je bilo puno sumnje i puno, kažem, frustracija, jer nisam uspevao da igram na nivou koji je karakterističan za mene bio dugi niz godina, na koji sam navikao, i naravno zbog toga što je sin prisustvovao ceremoniji, nismo mogli zbog pravila Wimbledona da ga imamo u našoj loži za vreme mečeva, jer je ima samo manje od 4 godine, a ovde ne daju ispod 5 godina, ali ovo je bila jedna od mojih najvećih motivacija. Nisam o tome pričao do samog trenutka i nekako sam se potajno nadao i sebe ohrabrivao da i zamišljao da će ovo da se desi, da ću držati trofej u rukama i da će on aplaudirati, dakle da ćemo podeliti ovaj trenutak zaista i emocije. Jako sam zahvalan.
Zadnji Grand Slam turnir koji si osvojio bio je French Open pre 2 godine. Menjao si timove. Da li je stari Novak ponovo sa nama i da li je magični recept pronađen?
Nije stari Novak sa vama. Stari Novak je stari Novak i on je iza nas. Ovo je novi Novak i mnogo puta sam to ponavljao. Ne želim sebe da poredim ni sa jednom sezonom, niti s jednim turnirom. Drugačiji sam i čovek i teniser i sad sam i otac, dvoje dece i oženjen čovjek, tako da mnogo se predivnih stvari u životu desilo na kojima trebam da budem jako zahvalan. I sada, ne znam, mislim zaista suvišno je bilo šta reći, osim da sam presrećan zbog ovog trenutka i da sam imao najbliže ljude u sebe. Doduše, roditelji i braća mi nisu bili tu, ali kao da su tu, on njih osjećam stalno, da su sa mnom i njihova podrška mi puno znači kroz život. Ovo isto dugujem Bogu i veri u sebe. proces je bio kakav jeste, morao sam da verujem, morao sam da nastavim da stisnem zube i da nekako se nadam da ću jednog dana moći da, da osvojim trofej. To se desilo uzimajući sve u obzir, vjerojatno i ranije nego što sam možda i očekivao, tako da mnogo stvari na, na kojima treba se zahvaliti.
Ponovo smo u studiju prvog programa Radio Beograda, sa nama je strateg Goran Bubanj, teniški strateg koga izuzetno poštujemo. Rekao je Novak da nije očekivao da će triumfovati u Wimbledonu. Zašto? Pa veliko je bilo pitanje da li će uopšte igrati u Wimbledonu. Vajda je to otkrio. Bila je dilema. Pa je igrao u Queensu, pa su odlučili idemo, pa šta bude.
Pa upravo tako. On je neočekivano izgubio očekinata u, u Parizu. I to je jedan meč koji ga je malo vratio unazad. Iako je igrao dobro, iako je sve bilo spremno za, za neki možda i veći rezultat već u Parizu. E sad, on nikad nije igrao neki turnir pre, pre Wimbledona. Jednom je možda obično igrao neku egzibiciju. I ta odluka da igra Queens je vrlo dobra odluka, ali treba znati da i sama trava nije ista svuda. Znači, taj Queens je potpuno druga podloga u odnosu na Wimbledon. Isto je trava, ali je mnogo brži teren i, i razlikuje se dosta. E to finale mu je dosta značilo i čak mislim da, da je dobro i da je izgubio u finalu, jer je tu imao je meč loptu, nije iskoristio i, i mislim da je tu malo dobio podstrek, a istovremeno vraćen i na zemlju. I ušao je Wimbledon strašno oprezno, strašno je svaki meč cenio maksimalno, išao bukvalno meč po meč i bilo je tu izazova, bilo je strašnih izazova, ali u momentu kad je došao do tog polufinala, onda se sve otvorilo i onda je pokazao u stvari u kakvoj je formi i o čemu se tu radi.
Jutro sam pročitao izjavu njegovog bivšeg trenera Borisa Bekera da Novaku smeta što ga ne vole ili ne cene dovoljno, odnosno ne toliko kao Federera i Nadala.
Pa upravo tako, ali to možda možemo da gledamo iz više uglova. Mislim da nama u Srbiji više smeta što ga ne voli ili što imamo taj utisak, ali je činjenica da smo i mala zemlja i da sada ako imate špansko govorno područje sa pola planete, naravno da će da navijaju za Nadala. Ili Federer koji je tu već mnogo duži niz godina i koji objektivno svojim ponašanjem, igrom i stilom i, i svemu pleni ljude i ima zasluženo takve navijače. E sad, Novak se bori za publiku, konkretno on se ne bori za tu široku svetsku javnost, on se bori na svakom stadionu za tu publiku sa, pred kojom igra da je pridobije. Videli smo neki put on osjeća tu negativnu atmosferu iz publike ako je uperena prema njemu, ali uspeva da preokrene. To je svojevremeno kad igrao US Open protiv Federera i kad je spasio meč loptu, publika je bila listo protiv njega, on je uspeo da ih okrene i na kraju da okrenu i taj meč je dobio. Tako da postoji to, ali nije, nije mislim, neki značajan faktor, niti je demotivišuće ili, ili obrnuto.
Mislim da mnogo ne utiče na njega.
Pa ne utiče na njega, utiče u toku meča, kad je atmosfera izrazito negativna. Ja sam bio u Parizu na Roland Garrosu finale kad igrao protiv Wawrinke, godinu kad je izgubio, godinu pre nego što je osvojio. Prosto je neverovatno da vi u, u publici pred, ne znam koliko je to, hiljada ljudi, ne možete tražiti jednu osobu. Čak Novak, kad je dobio prvi set, onda je Srđan, njegov otac, ustao i raširio ruke i rekao, ljudi, alo, nema aplauz, nema, nema jedna lepa reč. I onda kad završi meč, kad je izgubio, onda je bio ovacije 10 minuta. Ali sljedeće godine taj osjećaj publike i Roland Garrosa da, da je zakinut Novak, okrenuo čitavu priču i onda su listom bili za njega. Svi su očekivali da osvoji, podržali su ga i onda osvojio.
Rekao bih, jedino u Rimu osjeća toplinu.
Pa nekako su Italijani nama bliski, ne znam, i oni, i, i on voli. Drugo, on je poliglota, on se svima obraća na njihovom jeziku. On je, kad slušate Nadala, to stvarno niko ne razume ni na engleskom, ni na kamoli da priča na francuskom ili italijanskom. A Novak svima priđe na njihovom jeziku i to stvarno kupuje na neki način ljude i tu publiku.
Sigurno.
Kada govorimo o velikim trofejima, večna lista, Federer 20, Nadal 17, Sampras 14, Sampras koji je idol Novaka Đokovića, e, tu je Novak već na 13, Emerson je ostao na 12. Mislim da Novak do kraja sezone može do 14. trofeja u Njujorku. Bilo bi lepo, zaista, da se izjednači sa svojim idolom.
Može, svakako, to je podloga koja njemu savršeno odgovara. Sad ima dovoljno vremena da se pripremi, ima turnire koji su pre toga Toronto, Cincinnati, i mislim da Cincinnati je turnir koji mu nedostaje u toj zbirci Masters turnira, i realno je zaočekivati uz jedan dobar žreb. Kad kažem dobar žreb, to znači da ne bude preopterećujući u nekim ranim fazama turnira, i što je najvažnije po meni, faktor vremena. Oni su pokrili stadion i ima tu nekih prednosti, ali opet Novak je strašno u problemu kad igra na vetru. I onda znamo da je gubio neke mečeve, Mare je bukvalno dobio kad stane vetar, čim počne vetar da duva. On je tu osetljiv na te neke vremenske prilike, i znači i to mora malo da se posveći. Ja ne sumnjam da će on tu vrhunski rezultat da postigne.
Onda ćemo i to očekivati. I nekako prethodnih dana sve je bilo u znaku fudbala, i onda je Novak juče u senku bacio to svetsko prvenstvo zaista. Jeste li vi pratili mundijal?
Naravno, pa kao i svi, gledao sam sve mečeve koje sam mogao, malo je bilo teže u onoj grupnoj fazi kad su bile po dva meča dnevno, u ovoj večernji je malo lakše i prijatnije, ali naravno da sam pratio, i činjenice, ovo što ste rekli je dobro, Novak je u senci nekako tiho prolazio, samo oni koji su pasionirani ljubitelji tenisa ili mi koji se time bavimo smo pratili. I onda odjednom se to iz prikrajka raširilo među svima. On je onaj meč, kažem, neverovatan meč protiv Nadala je svima otvorio oči, sve je fascinirao. Mada i prethodni meč, taj koji je ljude zaintrigirao, meč koji je trajao preko 6 i nešto sati, gde su igrali Isner i Anderson. I onda je skrenuo pažnju ljudima da postoji istovremeno i Wimbledon, i tu se Novak nametnuo, i tu je nekako i nama te minuse koje smo imali iz tog drugog dela mondijala.
Nekako nam je bilo lakše.
Pa bilo nam je lakše, svakako.
Milan je bio u Rusiji sa našom reprezentacijom, i kako sad, evo ukratko, pošto nam je vreme prosto promaklo, ali Novak je to zaslužio, kako ti ocenjuješ ovogodišnji mundijal?
Pa mislim da je Francuska zaista najbolja i najskuplja. Ne mora uvek u životu da bude najskuplja najbolje, ovoga puta jeste. Pre mundijala Francuska je vredela 1 milijardu evra, tokom mundijala 1,4, verovatno sada vredi i 2 milijarde. Hrvati su pokazali da i mali mogu sa velikima, i to je dobra poruka i za nas, ne samo u fudbalu, nego u svim ostalim sportovima. Rusija je bila sjajan organizator. Putin je izjavio da je tokom mundijala Rusija imala 25 miliona sajber napada, tek da se zna koliko je teško organizovati takmičenje. Dakle, govorimo o sajber napadima, 25 miliona. Težak zadatak za Katar za 4 godine, i ono što sam rekao juče tokom naše emisije, žao mi je što je kraj, mislim da je to i predsjednik Rusije rekao, svima nam nedostaje, evo danas već mi nedostaje fudbal, ta magija, taj fenomen,
šta ćemo sad,
fudbal koji je zaista globalni fenomen. I veliko je zadovoljstvo bilo pratiti mundijal, mi smo bili tamo, to je grandiozan rezultat, ali moramo u budućnosti da se bolje organizujemo, i da, naravno, ako budemo bolje organizovani u fudbalu, ako budemo cenili vrednosti i trenerske i igračke na pravi način, ako pravi ljudi budu na pravim mestima, onda možemo očekivati u fudbalu uspeh kao u tenisu Novaka Đokovića ili uspeh vaterpolista. Ja ne znam koliko još imamo vremena za fudbal, možda da čujemo Ranka Stojića, njegovo viđenje pobede Francuske.
Ubiru plodove praktično dugogodišnjeg rada u dobroj organizaciji klubova, dobroj organizaciji akademija, i Francuska ima vrlo mlad tim, jedan od najmlađih timova na šampionatu, i sigurno će dominirati evropskim i svjetskim fudbalom uz reprezentacije kao što je, recimo, što je jako dobra Engleska. Ne treba zaboraviti, Engleska je završila kao četvrta, ali Engleska je šampion sveta u 20 i šampion Evrope u 19. Belgija isto tako ubire plodove od jednog desetogodišnjeg, možemo da kažemo, kvalitetnog rada. I mislim da bi dobro bilo da se i mi inspirišemo na način na koji treba doći u svetski vrh.
Nadam se da hoćemo. Najbolji igrač je Modrić iz Hrvatske, potpuno zasluženo. Azar je drugi, Griezmann treći, najbolji golman je Courtois, najbolji strelac Kane iz Engleske, a najbolji mladi igrač Mbappé iz Francuske. Meni je žao što nemamo još vremena. Mogli bismo do sutra.
Znam, muškarci sigurno. Hvala još jednom i mom kolegi Milanu Bigoviću i Goranu Bubnju, teniskom treneru. I moram da kažem, to mi svi kažu da ne smem da zaboravim kada vas najavljujem. Dakle, iz čuvene porodice Bubanj, general Bubanj je napravio prve teniske terene u Zemunu. U koje godine? Kad je to bilo? Daleke?
On je to napravio da bi na Zemunskom keju, to se zvala hidrobaze, i onda su, on je tvrdio da kako oficiri, on je komandant Vaskoplosta tad bio, kako su oficiri previše debeli i ne mogu da budu spremni, onda ih je terao da rade, napravio pored toga i odbojkaški fudbalski teren tamo, i onda su svi morali u pola sedam da dolaze da igraju neki sport.
Malo rekreacije.
Ali je bio pravi ljubitelj tenisa.
I preneo je na vas naslednike.
Apsolutno.
Hvala još jednom što ste bili gost Radio Beograda 1. Hvala i tebi Milane. 10:30, slušate Šetnju.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Smell like you, every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Letnje rashlađivanje u bioskopu Kombank Dvorana je počelo. Ovog leta te očekuju snižene cene karata za sve filmove, a da zabava bude još bolja, uskupljene dve ulaznice po sniženim cenama. Na poklon dobijaš rashlađeni Pepsi. Akcija važi svakog radnog dana do 19 časova i tako sve do 31. avgusta. Provedi filmsko leto u bioskopu Kombank Dvorane.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sad Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenije.
Jao, evo ga Giga.
Šampion Evrope!
Ja sam nosio kapu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
The scars are
20 minuta do 11 časova, sunčano i toplo u čitavoj zemlji, izgleda kao da nam leto najzad jeste stiglo. 24 stepena u 10 izmerene i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kragujevcu i u Nišu, najtoplije u Zaječaru 27. A mi, šetajući talasima Radio Beograda 1 i putevima rimskih careva, stižemo do Sirmijuma. Današnja Sremska Mitrovica ispod svojih ulica i kuća krije tragove nekada raskošnog i moćnog rimskog grada Sirmijuma, koji ćemo upoznati danas zahvaljujući direktoru arheološkog lokaliteta Sirmijum, Ljubiši Šulaj. Dobar dan, gospodine Šulaja.
Dobar dan.
Upoznajte nas sa Sirmijumom.
Pa znate kako, Sirmijum je jedna velika priča, tako da u jednom kratkom vremenu ispričati priču o Sirmijumu je vrlo teško.
Ajmo bar ono osnovno što moramo znati.
Ja ću pokušati upravo da vašim gledalcima kažem bar ono što bi ovako dalo pravu sliku o Sirmijumu, ali to ukratko. Znači, Sirmijum je jedna od antičkih prestonica u vreme tetrarhije, ko poznaje malo taj period antičke istorije, zna da je to negde 3. i 4. vek posle Hrista. Znači, u to vreme Rimsko carstvo se deli na 4 dela. Jedan od prestonica velikog carstva koje se prostiralo Severna Afrika, deo Mala Azija, Evropa, znači jedan deo jednim delom carstva se upravljalo upravo i Sirmijum. Znači Sirmijum bio jedan od 4 prestona grada velike imperije, odnosno Rimskog carstva. Tako da samo to govori o veličini grada u to vreme, znači da je to bila metropola onog vremena, a prisustvo, odnosno ovaj objekat koji je tu bio dominantan, to je Carska palata, govori upravo o tome da je to bio jedan od zaista važnih centara tada moćne imperije, koja je u stvari i kolevka savremene civilizacije.
Da, istorija nam i kaže da su u Sirmijumu povremeno boravili mnogi rimski carevi, i Domicijan, i Marko Aurelij, i Dioklecijan, a čak 5 rimskih careva i rođeno u gradu i njegovoj okolini.
Pa jeste ono, ali stručnjaci obično kažu više je važno oni koji su upravljali odavde, nego oni koji su rođeni tako što se desilo, eto, pa su rođeni tu, mada su Mitrovčani ponosni na to što je toliko careva rođeno u Sirmijumu, ali je bitno da recimo pomenemo samo da je i car Konstantin, veliki car Konstantin, koji je toliko značajan za današnju evropsku kulturu uopšte i sve ono što je Evropu kako mi danas znamo, upravo je zasluga cara Konstantina i njegovim ediktu kojim je proglasio, odnosno oslobodio hrišćane i hrišćanstvo faktički pretvorio u slobodnu religiju koja se slobodno ispovedala. Faktički to je 330 godina, to je ta neka ključna godina od koje počinje razvoj i život Evrope ovako kako znamo. Kada car Konstantin je boravio u Sirmijumu skoro 2 godine, 500 i nešto dana, to su zabeležili njegovi hroničari, znači u to vreme je on upravlja čitavom imperijom, vjerojatno donosio značajne odluke. Tako da Sirmijum zaista u to vreme predstavlja jedan centar i moći i svega ono što se stvaralo u ovom delu Evrope.
Šta je, dakle, grad sve imao, kako izgledao? Tu je bila Carska palata koju ste pomenuli.
Upravo to. Ako se pomene samo Carska palata, pored toga bilo je niz drugih palata koje su bile u vlasništvu bogatih građana, koje su u ono vreme imale kako bih rekao, životni standard koji bi i danas poželjeli mnogi. Znači imali su vodovod, kanalizaciju i sve ono što je pružalo neke udobnosti života koje čak ni u današnje vreme mnoge sredine nemaju, tako da ostaci antičkog Sirmijuma pokazuju upravo tome. Bogati građani su imali podove pokrivene mozaikom, podno grejanje, kanalizaciju, vodovod, uređene ulice, znači nešto što bi za današnje uslove bilo zaista jedan uređen grad po svim standardima.
I šta se od svega toga danas može vidjeti ukoliko dođemo u Sirmijum, šta možemo da vidimo?
Znate kako, ja obično kažem da je Sirmijum i sve ono što u Srbiji mi baštinimo kao deo tog antičkog perioda, da je to deo svetske kulturne baštine. Samim tim je i obaveza, a i naša, naš neki ovaj bogatstvo koje mi raspolažemo, to je nešto što treba zaista prezentovati na pravi način. danas kad dođete u Mitrovicu možete vidjeti ostatke carske palate, ostatke bazilike Svetog Dimitrija i još nekoliko lokaliteta koji upravo na jedan reprezentativan način prikazuju i posjetilac može da vidi o kakvom gradu je bilo reč i o kakvoj kulturi, kakvoj arhitekturi, koja je i pokazatelj načina života i nivoa standarda tog za to vreme u Velikom Sirmijumu.
I u stvari nam i te ulice, dakle i ta kanalizacija koja je postojala, i kovnica novca i radionice za izradu raznih predmeta od plemenitih metala, stakla, keramike, koje su proizvodile od opeke, sve nam to na neki način govori da je život bio kakav u to vreme.
Pa sve govori upravo to što sam malo pre rekao, da je zaista bio na jednom zaista visokom nivou i zaista Sirmiju može se smatra metropolom onog vremena, jer ako vi, evo mi danas prezentujemo jedan mozaik na u Carskoj palati koji je sazdan i od staklenih tesera i od kamena i od čak poludrago kamena, tako da imate zaista jedan veoma visok standard, znači to pokazuje da se radi o jednom bogatstvu ne samo u Carskoj palati, nego i bogatih građana koji su živjeli u Sirmijumu. Tako da prikazuje jednu moć koju je tad eto, imao ovaj prostor i sa koga je zračilo sve ono što se posle stvaralo i na čega se ugledalo na kraju krajeva. Ali ako ovo posebno moram da istaknemo, ipak i taj boravak cara Konstantina, čak i zapisano da je on bio u velikoj dilemi da li da prestonica bude današnji Carigrad ili Sirmijum, govori o tome koliko je Sirmijum bio moćan. Dovoljno reći da ostaci kanalizacije tadašnjeg antičkog Sirmijuma još i danas funkcionišu u nekim delovima grada, tako da na vrlo tajanstven način voda odlazi iz nekih delova grada upravo kroz te otvore i ostatke nekadašnje kanalizacije Sirmijuma. Ono što je bitno još reći da je Sirmijum još uvek jedna velika bajka, odnosno nešto što nije potpuno otkriveno, nije sve otkriveno, tako da verovatno radost otkrića i saznanja o Sirmijumu će ostati na nekim novim generacijama koje će moći da nam ispričaju još mnogo više o Sirmijumu, jer mnogo tajni postoji koje još uvek zemlja pokriva i danas živ grad koji živi iznad Sirmijuma.
Pre nekoliko godina je zapravo pokrenuta ta inicijativa povezivanja tih nekadašnjih rimskih gradova i vojnih logora na teritoriji sadašnje Srbije i da se povežu, dakle, Sirmijum pa preko Viminacije, Manajse i tako dalje. Koliko se radi danas na tome, koliko stranih turista dolazi zaista tom rutom nekom?
Pa mi već nekoliko godina, upravo ste već više ili više godina radimo na razvoju upravo tog puta rimskih careva koji upravo treba da afirmiše nešto što ja bih rekao decenijama nije dovoljno niti obrađeno niti je dovoljno afirmisano, a upravo u početku ovog razgovora sam rekao koliki značaj i koliki je to resurs za Srbiju upravo gledano i sa tog aspekta turizma. To je zaista nešto što u tom delu turizma ili grani turizma koji se zove kulturni turizam je zaista atraktivno. Samo je potrebno malo poraditi na tom da se te destinacije koje su na teritoriji današnje Srbije malo bolje afirmišu, pa rekao bih da se malo i uloži u njih, da se na neki način učine pristupačnijim i da se učine malo atraktivnijim za posetioca, mislim na običnog posetioca, turistu koji želi nešto da vidi i uz to da čuje jednu lepu priču koja je zaista samo za Sirmijum takva da je ne možete da ispričate u sat vremena, nego morate ako hoćete i više. Tako da je veliko umeće i vodiča da to skoncentrišu u jednom kratkom razgovoru da ispričaju o slavi i veličini Sirmijuma recimo.
I da se mi svi odavde nekako podsjetimo i naučimo da cenimo sve ono što zaista imamo širom naše zemlje.
Pa jeste, da vam kažem, zaista je to bogatstvo i mislim da je bogatstvo koje treba zaista iskoristiti na pravi način. Kad kažem iskoristiti, ne mislim u nekom negativnom smislu. Zaista mislim da je to zaslužilo i to bogatstvo, odnosno i ti ostaci, i ti spomenici su upravo zaslužili da budu na neki način prezentovani, da ne ostanu negde u senci ili da budu na neki način neka vrsta smetlišta ili neke zabiti u koje niko ne dolazi. Jer zaista mogu da afirmišu zemlju na pravi način, a i da postanu isplativi, mislim, ako je već i to neka bude i to, ali je zaista to kulturno blago zavredilo da bude prezentovano na pravi način, da bude na neki način i, na, i neki pokretač razvoja ove zemlje.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
I sve preporuke, dakle, da se evo, tokom leta lepo je vreme, vreme putovanja, vreme izleta, ode do arheološkog lokaliteta Sirmijum. Naš sagovornik bio je direktor lokaliteta Ljubiša Šulaja, 10:51. Ovo je Radio Beograd 1. Ponedeljak je 16. juli, upravo na današnji dan 1969. godine desio se prvi čovekov let ka mesecu. Lansiran je američki vasionski brod Apollo 11 sa astronautima Neilom Armstrongom, Edwinom Aldrinom i Michaelom Collinsom i evo jednog snimka iz bogatog tonskog arhiva Radio Beograda.
11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
Shiver in the dark, it's a rain. doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Then a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform.
Danas časova 11 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Temperature gotovo nepromenjene, samo što su za stepen više, dakle 25 je u 11 izmeren u Novom Sadu, u Beogradu 26, u Kragujevcu 25, u Nišu 26 i u čitavoj Srbiji su oko 25. podeoka. Rekla sam na početku, oči sveta danas su okrenute ka Helsinkiju, popodne će se sastati predsjednici Sjedinjenih Država i Rusije, dakle sastanak Trumpa i Putina najavljivan već nekoliko dana, posle Trumpovog učešća na NATO samitu u Briselu i posete Velikoj Britaniji. Sa mnom u studiju je naš spoljnopolitički novinar Jelena Vidić. Jelena, ovo je četvrti susret dvojice predsjednika, ako se ne varam, od inauguracije Trumpove.
Četvrti susret, ali prvi sastanak. Ovo se ne može nazvati samitom, bez obzira što to reč dominira u naslovima ne samo naših medija. Samit je zvanični sastanak lidera dve države i ovo je susret, to je sastanak prvi direktan, bez margina, bez međunarodnih konferencija, oči u oči, Trump i Putin. Čak godinu i po dana od ulaska Trumpa u Belu kuću, tokom njegove kampanje i u trenutku kad je izabrano, očekivalo se da će do tog susreta doći mnogo ranije, jer Trump je nije krio da je naklonjen Putinu, da on veruje u detanj sa Rusijom, da smatra da i Rusiji i Americi mnogo više koristi donosi saradnja nego sukobi. Međutim, pod pritiskom koji ne popušta istrage o mogućem uticaju Rusije na ishod američkih izbora, a koliko prošle nedelje podignuto je čak 12 optužnica protiv ruskih obaveštajaca, njih američko ministarstvo pravde tereti da su hakovali mailove ne samo Hillary Clinton, nego i njenog izbornog štaba i time direktno ili indirektno uticali na ishod izbora. Trump prosto nije mogao sebi politički da dopusti direktan razgovor sa Putinom do ovog doba.
Hoće li doći do nekog približavanja odnosa? Šta se očekuje? Koje su to teme? Znamo šta sve opterećuje njihove odnose.
Teme bi svakako bile iste na dnevnom redu i da su drugačije okolnosti. Prosto to su glavne međunarodne teme. To je pre svega i nada se Bliski istok, a u epicentru krize je trenutno Sirija. To je iranski nuklearni program, to je Severna Koreja, ali sve te teme će biti verovatno otvorene, dotaknute, ali zaista je teško očekivati u prvom takvom susretu da se bilo šta reši. Ovaj susret će verovatno biti jedna velika protokolarna, zanimljiv protokolarni događaj, ali činjenica su oni najzad sastali da će direktno razgovarati, ipak otvara kanal direktne komunikacije, od čega je Trump zaista morao da beži godinu i po dana. S druge strane, i sam Trump, koji zaista je politički potpuno neiskusan, sam kaže da ne očekuje previše, jer je to ipak prvi inicijalni susret, ali on ne krije nameru da proba da sa Putinom pronađe tačke razumevanja, jer vodeći politiku Amerika pre svih, on zapravo želi da rešava probleme koji opterećuju i koji ostavljaju posljedice na američke interese. Inače, moram reći da je ovaj susret će biti, dolazi posle vrlo čudne nedelje Trumpa u Evropi. Mislim da je iza nas vjerojatno najneobičniji summit NATO u istoriji te alijanse. Trump se uneo je potpuno pametnju među svoje. Sad se već postoje pitanje da li su mu saveznice, da li on uopšte, pošto je uspeo da u tom intervju koji je juče dao na svom privatnom golf terenu u Škotskoj, da među neprijatelje Rusije, pored Rusije i Kine, među neprijatelje Amerike, pored Rusije i Kine, navede i Evropsku uniju. U Briselu je li svojim saveznicima ili svakako saradnicima u NATO zaista unao pametnju, osim što je tražio podizanje da više učestvuje u finansiranju misija NATO, otvorio je mnoge bolne teme i nekoliko puta postoji pitanje ušte svrsishodnosti opstajanja NATO. Ovo je prvi susret jednog američkog predsjednika bez saglasja sa njegovim zapadnim saveznicima, jer tog savezništva od kako je on došao, slabo da ima preko Atlantskog savezništva. Putin, međutim, dolazi s okoljen atmosferom i uspehom i izvanrednom organizacijom svetskog prvenstva. Nije to mala stvar u međunarodnim odnosima. Mnoge zemlje su slične događaje koristile za svoju promociju. I drugo, dolazi sa jednim ogromnim državničkim iskustvom. On 20 godina neprikosnoveno vodi Rusiju, a naspram njega će sedeti biznismen, čovjek koji je u politici neiskusan, sklon ličnim improvizacijama, tako da se u Vašingtonu ne krije, ne samo u Vašingtonu, nego i nekoliko evropskih predstavnica su otvoreno iskazali strah od činjenice da će Trump i Putin čak 2 sata skoro razgovarati u 4 oka bez savjetnika, samo sa prevodiocima.
Postoji sam te pitam baš kako evropske zemlje i ti Trumpovi saveznici, kako
sa velikom zemljom, ne toliko zato što se oni evropske zemlje same imaju, bez obzira na sve ovo zahlađenje posle ukrajinske krize, svaka se potrudila da na neki način održi liniju komunikacija sa Putinom i Rusijom. Međutim, Trumpova nepredvidivost i njegov odnos prema politici kao poslu njih jako plaši, pa u ostalom juče je Tereza May, britanska premijerka, u intervju za BBC priznala da je Trump predložio što pregovara sa Evropskom unijom, tuži ih, on prosto tako posmatra stvari, ne mijenja vizuru, on ostaje, u suštini ostaje jedan medijski jako eksponiran biznismen i tako on i međunarodne odnose posmatra, iako nema zvaničnog dnevnog reda, rekla sam glavne teme će svakako biti Bliski istok, Sirija, Ukrajina, ali budimo realni, već i sama činjenica su se najzad sastali, ali na neutralnom terenu, u Helsinki, u gradu koji ima svoju istoriju da pruža pomoć i da bude prosto domaćin vrlo teških sastanaka, prelomnih u nekim istorijskim trenucima. Otvara se, kao što sam rekla, taj kanal direktne komunikacije, što je svakako dobro. To će u neku ruku verovatno popustiti tenzije na mnogim mestima, ali će ostati zemlja. Znači, sa velikim interesovanjem ćemo popodne pratiti konferenciju za novinare, jer evo recimo pred 3 dana kad se sastao sa Tereza May, on je ukrao je show i britanskoj premijerki, uspio je kraljice Elizabeti da napravi čak i protokolarne skandale. S druge strane, on je čovek koji godinu i po dana i dalje ne odustaje od svojih ideja, i to treba također uzeti u obzir. On ima neku svoju ideju i sa mnogo problema i prepreka on i dalje gura. Tako da će biti zanimljivo, a bit će zanimljivo pre svega ta činjenica da dolazi i da izjavljuje da su na njemu čak i Evropska unija neprijatelj. Ja mislim da veći poklon Putinu pred ovaj samit u tom nekom u smislu gesta nije mogao da učini.
Hvala ti, Jelo. Mi ćemo se svakako, pratit ćemo zapravo popodnevni susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa, i naš magazin U središtu pažnje biće posvećen na ovome. Gosti Ivane Pribićević su Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, i novinar i publicista Nemanja Starović. Dakle, od 17 časova na Radio Beogradu 1. Sa mnom je bila Jelena Vidić.
My heart, you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, Čeko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-334-0200.
Jovan Maljoković Band, novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I 11 časova 23 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, sa mnom je sada Milica Rilak. Milice, ajde odmah pitanje, kako sam te prozvala, koliko ćemo ove godine svi da zaradimo od besplatnih akcija?
Evo, morat ćemo malo da računamo zajedno, pošto će sutra, recimo, leći na račune dividenda od Telekoma, ukupno 267 dinara ili 8,63 dinara po akciji. Što se tiče te dividende, odnosno novca od besplatnih akcija koju dobijaju građani koji su vlasnici, NIS je ove godine odlučio da podeli 42,61 dinar po akciji. Aerodrom će dati 57 dinara po akciji. A što se tiče tih besplatnih akcija, dobili smo još i, zapravo akcijski fond je nešto što nije klasična akcija. U taj takozvani akcijski fond se zapravo slivaju akcije svih kompanija bivših društvenih i državnih koje su privatizovane, i onda građani zapravo ne dobijaju konkretnu akciju akcijskog fonda, nego dobijaju naknade od prodatih akcija, jer onda država koja njime upravlja ponekad prodaje taj kapital preduzeća i tada dobijamo novac. I ako se sećate, svoje vremeno je bilo jednokratnih isplata, bilo je jednom 1700 dinara, jednom je bilo 3000 i nešto, ali zapravo za akcijski fond nemamo informacija. I evo, ja sad ovako kada kažem to, onako zvuči, kažem, malo.
Ajmo sad konkretno, pustila
evo,
sam te
evo
da
imamo jedan, da imamo jedan zbirni podatak, znači bez ove godine, odnosno poslovne 2017. godine. Dakle, ako ništa niste prodavali, ako ste samo čuvali te akcije besplatne koje ste dobili, danas bi trebalo da imate ukupno 2614 dinara na računu. Međutim, kasnije ću objasniti, s obzirom na to kako se taj novac isplaćuje, pre će biti, kao recimo što je moj slučaj, da ste taj novac davno, davno potrošili. Evo, šta misliš, šta je bolje da pričamo, koliko kojih akcija smo dobili ili kako zapravo ide ta isplata? Ajde, možda da krenemo od toga
isplata,
koliko smo...
Isplata, mislim da ljude da. Najviše zanima ono, a šta ako su nešto podizali, koliko sad mogu da podignu, gde, dakle...
Upravo tako. Dakle, to je ono staro dobro pitanje, kako proverite, kako da proverite
kako
da li imate,
da, li
kako da znate da imate novac od akcije. Najlakše vam je da odete na sajt Poštanske štedionice. Banka Poštanska štedionica je zapravo svojevremeno bila zadužena za čitav taj, da kažemo, posao raspolaganja novcem od tih besplatnih akcija, tako što su svim građanima koji su imali pravo na besplatne akcije, a njih je u jednom momentu bilo 4.800.000, otvoreni su privremeni računi kod Banke Poštanske štedionice, i onda ste vi mogli, ako hoćete, imate račun u nekoj drugoj banci, da odete u Poštansku štedionicu i da kažete ovaj novac od besplatnih akcija nemojte da mi uplaćujete na ovaj privremeni račun, nego na račun u toj i toj banci. I dosta ljudi je to uradilo, ali dosta ljudi je i ostavilo te račune u Poštanskoj štedionici, tako da je najsigurniji način da se raspitate da li imate nešto na računu je da odete u Banku Poštansku štedionicu ili u bilo koju ekspozituru pošte sa svojom ličnom kartom i da na šalteru zamolite službenike da vam provere da li imate, znači vi ćete tada saznati i da li imate račun i dalje kod njih ili ste ga možda, prosto ljudi zaborave, prošle puno vremena. Dakle, da li imate račun kod njih i ako ima nekog novca, oni će vam reći i koliko novca ima. Naravno, ova druga situacija je da se taj novac redovno uplaćivao na vaš račun, a da vi to možda niste primetili. To je 300 dinara jednom, 200 dinara drugi put, po 50, 60 dinara, već je zavisi kako je išla koja akcija. I dakle, i zato kažem, Banka Poštanska štedionica je prosto dala jedan zbirni zadatak, zbirni podatak zaključno sa 2017. godinom. Tada, kažem, ako neko nije ništa podizao, nije prodavao akcije, imao je 2614 dinara od tih dividende na akcije Telekoma, NIS-a, Aerodroma i akcijskog fonda. Dakle, to je, da kažemo, taj deo priče. Primećujete da povremeno kažem ako nije raspolagano, odnosno ako nismo prodavali akcije. Što se tiče tih besplatnih akcija, nekim od njih može da se trguje, a nekima ne može, prosto nisu još listirane na berzi. Za sada može da se trguje akcijama NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla. E sada, da podsjetimo koliko smo kojih akcija dobili. Dobili smo 31 akciju Telekoma, dobili smo 5 akcija NIS-a, dobili smo jednu akciju Aerodroma i kažem, ovaj akcijski fond je jedna specifična situacija, tu nismo dobili akcije, nego građani svi mi dobijamo naknadu od prodatih paketa akcija tih privatizovanih preduzeća. Dakle, možemo da raspolažemo samo akcijama NIS-a i Aerodroma Nikola Tesla, zato što Telekom još nije na berzi. Mi imamo akcije, ali ne možemo da ih prodajemo. Neki građani su davali naloge da se prodaju te akcije. Dakle, oni sada više, ako su ih prodali, oni više ne dobijaju tu takozvanu dividendu. Ali evo recimo da se zapitamo danas, da, zapravo, ajde, zapravo posljednje podatke imamo za petak, da, jer već danas u jedan ćemo znati nove podatke o vrednosti akcija NIS-a i Aerodroma.
Da bi mi sad ali, rešili da prodamo. Da,
recimo, evo, u petak smo baš hteli da prodamo akcije NIS-a i Aerodroma, da smo to radili, jedna naša akcija NIS-a koštala bi 685 dinara. Dakle, teoretski tih pet akcija NIS-a koliko smo dobili, mogli smo da dobijemo nekde oko 3400, ajde kažemo 3500 dinara. Sa druge strane, kažem, imamo jednu akciju Aerodroma, da smo hteli da je prodamo u petak, za nju bi dobili 1688 dinara. Takođe, na sajtu Poštanske štedionice posted.co.rs, zapamtite ili zapišite, to je jako jedna korisna adresa, možete da dobijete i sve podatke o tome kako se raspolaže tim akcijama. Dakle, za sada je i dalje besplatno da se daju ti nalozi za prodaju akcija. To se isto radi na šalterima pošte, upravo
radi,
tako.
Dakle,
ako je, može kod pošte, odnosno Banke Poštanske štedionice, podsjećam da postoji razlika, nije svaka pošta i ekspozitura jest, Banke Poštanske štedionice, ali građani to uglavnom znaju. Ali kažem, da ne bi sad ovako, kažem, prevodili na pamet, govorili, tamo na njihovom sajtu posted.co.rs su svi detaljni podaci i uputstva kako se to radi i kažem za sada je prva trgovina tim takozvanim besplatnim akcijama besplatna. Dakle, može bez naknade, mogu bez naknade da se daju ti nalozi za prodaju, da, i to će važiti do 31. decembra ove godine. Dakle, sa tim akcijama čovjek uvek treba sam da vidi sa sobom da li mu možda treba, zaista nam nekad zatreba svaki dinar, a ne par hiljada dinara, da li hoće da ih proda ili hoće da sačeka i da kažemo da zarađuje na toj dividendi. I naravno, još jedna korisna informacija, ko hoće da prati vrednost, kako se kreće vrednost akcija NIS Aerodroma, posebno, dakle, a i naravno i drugih kompanija, podsjećam da na Beogradskoj berzi ima i drugih akcija ko hoće da se upusti u kupoprodaju, dakle tu su, ne znam, Komercijalna banka, kompanija Metalac, Impulseval, Energoprojekt, često kada dođe do velikih trgovina tim akcijama i izveštavamo o tome, posebno recimo Energoprojektu je skoro bilo dosta priče. Dakle, kretanje vrednosti akcija i sve ostale informacije mogu da se vide na sajtu Beogradske berze belex.rs. Dakle, evo, ako nešto zapamtimo od ovog razgovora, mislim da su to ta dva web sajta gde zaista su sveže i aktualne informacije i da ne bi prosto ljudi pretraživali na internetu, ima svakakvih informacija i poluinformacija i uvijek treba voditi računa koji je izvor informacije.
Tačno,
ovo su zvanične informacije, dakle posted.co.rs, to je sajt Banke Pošte štedionice, i belex.rs, to je sajt Beogradske berze.
E sad još jedna stvar koju bih htjela bar kratko da pričamo o njoj, a to je da je ovih dana najavljeno da će od polovine avgusta pri otvaranju tekućih računa banke izdavati DINA platne kartice. E sad, šta to konkretno znači? Dakle, radi se o novim računima tekućim.
Radi se o novim tekućim računima i radi se također o jednoj želji Narodne banke, kada se sada priča o ovim platnim karticama, da se razjasne opet tako neke poloinformacije i zapravo i možda pogrešne interpretacije informacija koje su nastale na osnovu zakona o međubankarskim naknadama koji je skoro usvojen u Skupštini. Dakle, od 17. avgusta svaki novo otvoreni tekući račun, za taj račun će biti izdata DINA platna kartica. Naše prvo pitanje Narodnoj banci, pošto smo skoro imali jedan briefing za novinare, je bilo da li će svi dobiti DINA platne kartice, jer to je bila jedna od prvih informacija koje smo i mi novinari, možda ne shvatajući u stvari koliko je zapravo taj ceo sistem sa karticama komplikovan i velikim. Cilj Narodne banke je da svi imamo DINA. Ići će postepeno, zato što je zaista, kad malo bolje čovjek razmisli, ne mogu banke jednog dana da izdaju ne znam, oko 5-6 miliona platnih kartica. Dakle, od 17. avgusta će DINA platne kartice biti izdavane za novo otvorene tekuće račune, a kako budu ove postojeće platne kartice isticale, tako će banka izdavati DINA karticu, a po novom zakonu oni koji budu želeli i još neke kartice, uglavnom su to na našem tržištu su najzastupljenije Visa i Master, podnosit će se pisani zahtjev. Dakle, mi kao klijenti ćemo podnositi pisani zahtjev i banka će nam na osnovu toga izdavati karticu koju želimo. To je uvedeno između ostalog zato što se ranije dešavalo da vi kada otvorite račun, da vama banka automatski izda kartice, ne samo DINA-u nego i Visa i Master, a da je vi niste tražili. E sad, banke su pravile različite pakete, ne mora sada znači da su one to vama nešto naplaćivale dodatno i slično, nisu one vas varale, ali su vam davale nešto što vi zapravo niste tražili. Dakle, to je taj jedan prvi korak. Zašto Narodna banka, zašto je izmenjena zakon o međubankarskim naknadama i zašto se radi cijela ova stvar sa DINA karticama? Zato što je Narodna banka zaključila da može da pomogne u, da kažemo, tom poboljšanju konkurencije na domaćem tržištu, odnosno pokazala su njihova istraživanja da zbog toga što se toliko koriste strane platne kartice, da trgovci, a posebno mali trgovci, plaćaju previsoke naknade, što onda njima to poslovanje sa platnim karticama stranim čini veoma skupim i oni to izbjegavaju. Posljedica toga je da se platne kartice, da se zapravo ne koriste bezgotovinski sistemi plaćanja, što
svi znamo,
dovodi
da
do širenja
da se nemaju uređaje za platne kartice.
Upravo tako.
Se mora gotovina platiti.
Upravo tako. I to ne samo zato što se, boga mi, deo trgovine obavlja na sivo, nego zato što je malim trgovcima neisplativo da nude tu uslugu plaćanja platnim karticama upravo zbog zbog visokih naknada koje one plaćaju za strane platne kartice. Mm-hmm. Dina, sa druge strane, ima srazmjerno niske te naknade i cilj Narodne banke, između ostalog, je da se poveća korišćenje kartica čija se obrada vrši u okviru domaćeg sistema. Za sada je Dina jedina koja odgovara tom opisu, zato se izdaju Dina kartice i ideja je dakle da se spuste troškovi malim trgovcima i da oni tu uštedu, da kažemo, koja im je omogućena, iskoriste tako što će spustiti svoje cene, dakle, u maloprodaji. Sa druge strane, zašto to Narodna banka radi je da može da osigura i sigurnost platnog sistema, zato što se obrada tih transakcija kod strane kartica vrši također i u inostranstvu gdje njihovo sedište. U ovom slučaju sa Dinama obrada se vrši u zemlji, tako da, kao što se desilo u junu, baš kad se raspravljalo o ovom zakonu među bankarskim naknadama, da na jednom evropskom nivou vizin sistem padne i njihovi klijenti su imali velikih problema sa plaćanjem. Dakle, Narodna banka Srbije hoće da se uveri da u Srbiji može da garantuje za platni sistem tako što će se koristiti domaća platna kartica. Za sada je Dina jedina domaća platna kartica u upotrebi.
Kako će to sve funkcionirati?
Upravo tako.
Hvala, bila je to Milica Rilak, Radio Beograd 1.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes pour te faire comprendre. T'avais juste à lever le ciel. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime.
Je t'aime, est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je t'ai censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la mer. sais pas si je t'aime.
Je 18 minuta do 12 časova slušate šetnju Radio Beograda 1. Govorimo danas, da je dakle aktuelna tema danas jeste i naplata plastičnih kesa. Od danas još nekoliko trgovinskih lanaca. Naime, dok se u Srbiji čeka početak proizvodnje biorazgradivih kesa od prirodnih materijala, najveći broj ljudi bira običnu plastičnu kesu. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je zbog toga početkom godine pokrenulo akciju uvođenja naplate kesa koje su biorazgradije. Akciji su se odazvali brojni trgovinski lanci u regionu, od danas i kompanija Gomex. Deleuze, posle prodavnica Shop & Go, koje su počele prodaju kesa pre 3 meseca, od danas naplaćuje plastične kese i u drugim svojim maloprodajnim objektima Maxi i Tempo. O tome Sandra Cvijanović.
Stanovnik neke od zemalja Evropske unije godišnje iskoristi 280 plastičnih kesa. Srbija je iznad tog proseka. Kako bi upotreba plastičnih kesa bila smanjena, kupci u prodavnicama Maxi, Tempo i Gomex danas će moći da biraju da kupe kesu ili nose platneni ceger. Vlasnik Gomexa Goran Kovačević kaže da nije bilo dileme da li će se ta kompanija pridružiti inicijativi Ministarstva za zaštitu životne sredine.
Mislim da već je sazrelo i mišlje u javnom mnenju da ipak to je jedna stvar koja je, nije samo pitanje trgovine, nego jedno šire pitanje. Mislim da postoji jedno saglasje u društvu. Po našim istraživanjima, recimo preko 70% ljudi je odmah u prvom momentu prihvatilo ovu inicijativu kao opravdanu. Stalno priča, znači nije problem u plaćanju kesa, u trošku po kesama. Problem u tome što se, kada je nešto besplatno, to se apsolutno neracionalno koristi. Tako da je naša procena da barem 50% kesa koje mi damo kao besplatne kese, u stvari se bace. Postoji neka procena koju smo mi radili kada smo proučavali ovaj problem i negde otprilike total cena na celoj teritoriji Srbije za te besplatne kese na nivou godine je bila sigurno najmanje 20 miliona evra. Od toga možete računati da 10 miliona evra je bilo bačeno. I to je glavni motiv zašto treba da se smanji, a ta neka, ja mislim da je cena od 2 dinara zaista minimalna cena. Plus toga mi smo već krenuli, prošle nedelje smo počeli da delimo besplatne cegere za naše kupce, tako da mislim kogod želi zaista da se organizuje neće imati nikakav trošak. Koji misli da mogu svaki put da baci u kesu, morat će nešto sito da plate, i svaki naš kupac koji ima našu karticu, ponavljam da mi preko 80% prodaje vršu preko naše kartice, i koji napravi račun od 1000 dinara, ta je dobio besplatni taj ceger.
Prodavci primećuju da je od uvođenja naplate kesa sve više onih koji dolaze u kupovinu sa cegerom. To su nam potvrdili i građani Beograda.
Imam torbu platnenu kad kupujem nešto.
A zašto?
Iz jednog prostog razloga što želim da dam svoj minimalni doprinos tome da se buduće generacije ne udave u plastici, ali čini mi se da je to ipak uzalud. Utopistička ideja.
Ne nosim torbu. Što se mene tiče, meni je sve jedno, ali dobra ideja za platnenu torbu, mesto zamena za kesu.
Ma ne nosim ništa, ako ne kupim ništa.
Većinom nosim platnenu torbu, jer uvek nešto više kupim, pa onda mi je lakše. Baš ono kad slučajno krenem u kupovinu pa nemam, onda uzmem, ali inače navikla sam kao dete.
Ponekad kupim kesu, nekad ponesem ceger kad se setim. Nije mnogo, mislim da je u redu i mislim da treba plastična kesa da se skorene potpuno.
Jesi čuo za akciju sad da će u prodavnici za iznos preko 1000 dinara davati cegere platne?
Nisam čak, mislim da je super. Možda i za manji iznos čak.
Nema pravila, znači ako ne kupujem puno, onda kupujem ili ove obične plastične, a ako kupujem puno, imamo svoje cegere koje koristim.
Režiser Boško Savković, koji je za film Plodovi zime 2011. godine dobio u Kanu nagradu Zlatni delfin za najbolji ekološki film, smatra da je 8 godina propušteno da se reši problem plastičnih kesa.
Mi smo snimali film 2010. godine. Te godine sam objašnjavao svojim prijateljima da svuda oko nas na drveću i po banderama, po antenama visu plastične kese. I svi su mi rekli da ih niko ne vidi, da je to nemoguće. Onda su počeli da dižu glavu gore i da to sve vide. Tih kesa ima svuda, ali ja ih nigde nisam vidio onoliko koliko sam ih vidio u Beogradu. Onda je problem i u nama samima, kada kupujemo žvake, mi očekujemo da nam neko da plastičnu kesu, kao ćemo nosimo žvake bez plastične kese. Onda onaj prodavac on ti nudi tu plastičnu kesu kao molim te uzmi, ja ne znam da li da li su ljudi zaboravili kako smo nekada kupovali te plastične kese, kada smo imali onu priču čuvenu, ono žene kese, zeleni venac, žene kese, kad su te plastične kese prodavale i kada nije mogao svako bilo gde da je kupi. Suština priča je jednostavna. Plastične kese su štetne, plastične kese mora da se naplaćuju debelo. Ako neko neće da ponese svoj teger od kuće, onda će mnogo da plati za plastičnu kesu i onda ćemo tako da naučimo ljude da ih ne koriste. Sve ostale priče su potpuno nebitne. I ono što moramo da pakujemo u plastične kese, kao što je dugotrajni hleb, kao što je neko povrće i tako dalje, to mora da se pravi od specijalnih granulata koji se raspadaju u roku godinu dana. Tako ćemo da rešimo problem. Papirne kese bi bile mnogo humanije, mnogo bolje, pogotovo ako bi se prodavale, nego ovaj plastični kes. Natron, odnosno papirna kesa, je izdržljiva, može da ponese ono što treba da ponese, lako spali, lako istrune, nemamo nikakav problem sa njom. Ja znam za tu teoriju koliko drveta treba da posečemo da bi napravili ovaj tu jednu papirnu kesu, ali znate koliko novina pročitamo pa bacimo u đubre. A od tih novina se te kese upravo prave.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan kaže da država može da iskoristi i administrativne mere da potpuno zabrani korišćenje plastičnih kesa. On upozorava i na ostale crne tačke kada je reč o ekologiji u Srbiji. Sa njim smo razgovarali i o šansama da dostignemo evropske standarde.
Kao što ste čuli o tome kako rešiti problem sa plastičnim kesama, ali i drugim ekološkim problemima, naša koleginica Sandra Cvijanović razgovarala je sa ministrom za ekologiju Goranom Trivanom.
Stanovništvo uglavnom zna da su štetne plastične kese, ali ne znaju do kraja kako i zašto. Kažu, da, krećem ja sa cegerom, čuo sam da su štetne, ali ne znam baš kako. Pa zašto su štetne?
Plastika je toliko štetna za planetu da se hitno mora prestati sa korišćenjem svih mogućih plastika koje su ambalaž. Desetinama godina koliko koristimo plastične kese, je potpuno jasno da su ti ugljovodonici zapravo veoma štetni za životnu sredinu na različite načine, ali u ovom obliku u kome su oni pretvoreni u kese, jer se kese prave od zapravo nafte. Kese ovog tipa su praktično nerazgradive. I kada vi njih unesete u prirodu, mi ne možemo toga da se otresemo nikako. Gde god se okrenete, civilizacija je postala rob plastičnih kesa i onda je jedino rešenje da smanjite potrošnju tih kesa. Ja naravno živim u uverenju da je ta naplata kesa trebala da bude takva da se cena te jedne kese odredi na jedno 20-30 dinara.
Direktiva o plastici Evropske unije predviđa da do kraja godine bude smanjena upotreba plastičnih kesa na 90. Koliko Srbija sada troši?
Pa nemamo precizne podatke, ali nekakav podatak koji mi manipulišemo i operišemo je da mi potrošimo negde prosečno oko 300 kesa godišnje po stanovniku. Ja mislim da to horor, da to strahovito preteran je broj kesa po stanovniku, a mogu da verujem u to zbog toga što vidim kakve su nam ulice i reke. Dakle, očigledno mi trošimo po par stotina kesa po stanovniku i to zaista mora da prestane. I zaista zato je ohrabrujuće kad čujete podatak od trgovinskih lanaca da su oni za 60% smanjili upotrebu i prodaju, dakle, i korišćenje plastičnih kesa. To je fenomenalno za početak.
A šta će biti s onim malim kesama u koje se pakuje voće i povrće u sam postupku?
Pa još nismo stigli do razmišljanja o tome, dakle, da kako ćemo i koje ćemo alternative tražiti. Istina je da previše masovna proizvodnja papirnih kesa ugrožava drvo, ugrožava šume, ali šuma je obnovljivi resurs. Ali da bi to zaista tako i bilo, to onda istovremeno treba da znači da mi moramo da prošumljavamo.
Nama apelovali ste na građane da
pošumljavate. Jeste, mi smo evo sad upravo raspisali konkurs za pošumljavanje, koji je zapravo namenjen lokalnim samoupravama, evo prilike da to izgovorimo u ovom kontekstu. Dakle, evo lokalne samouprave imaju priliku da se jave na naš konkurs, ukoliko imaju projekte, da bismo im dali sredstva za pošumljavanje, jer mi ćemo tek da se bavimo tim.
Sad ste mi podsjetili kod šuma. Kad ste bili u skupštini, tad ste apelovali na pošumljavanje. I tad mene jedan kolega pitao, dobro, kako ja mogu da zasadim drvo? Gde da odem? Pa kako građani može posaditi drvo i gde?
Lako. Jedan način je da se bilo ko javi lokalnom komunalnom preduzeću koje najčešće svakom gradu gazduje i zelenim površinama. Drugi način je manje više sličan, javite se Srbija šumama, jer Srbija šume imaju svoju šumsku upravu u svim opštinama. I treće je ono neposlušno, posadite drvo gde god hoćete. 5 stabala je dovoljno da posadite i za svog života ćete obezbediti na taj način dovoljno kiselnika za sebe. Povedite svoju decu, naučite ih da je to važno, da je to najvažniji posao na planeti i da svake godine posadimo bar po jedno drvo, to neko što puno.
Ja, ono što će koštati puno je uopšte cela zaštita životne sredine. Fiskalni savjet je procenio da treba godišnje da se izdvoji 500 miliona evra, a u narednih nekih 15 godina 8 do 9 milijardi evra. Da li mislite da je tako nešto moguće, da će Srbija imati tih sredstava i šta je ono što bi trebalo prvo da se uradi? Posle plastičnih kesa.
Srbija mora da uloži 15 milijardi, po moje proceni, na roku 30 godina, možda i 40, i tih para će biti. Novac u budžetu koji postoji na godišnjem nivou u 2018. godini procenjamo da ćemo skupiti tih zelenih para negde oko 12 milijardi dinara. Nažalost, samo polovina tih zelenih para završava u Ministarstvu životne sredine i to je nedopustivo. Prvi prioritet je pitanje otpadnih voda. Mi mislimo da se nama generisanje loših stanja životne sredine pre svega dešava u nezaštićenim vodama, a to znači u neprerađivanju otpadnih voda od industrijskih do komunalnih i da su nam potoci, reke i podzemne vode velikim delom zagađene zbog toga što ne prerađujemo otpadne vode u Srbiji. 90% voda mi ne prerađujemo. I tu se generišu mnogi problemi, zbog toga to je prvi prioritet. Drugi je, razume se, pitanje komunalnog otpada, zatim pošumljavanje, zatim remedijacija zemljišta, tu je pitanje odmah i poljoprivrede i tako dalje. Vazduh je jedan od najvažnijih problema koje Srbija nesumnjivo ima. Neki gradovi poput Beograda već godinama unazad investiraju recimo u gašanje kotlarnica, ali isto tako sada postaje otvoreno pitanje sa vozilima koje uvozimo. Prosek vozila u Srbiji, kada je u pitanju godine proizvodnje, je daleko preko 10 godina. Automobili koji su stari preko 10-15 godina su vrlo štetni za životnu sredinu. Pri čemu postoje... Tako je. Pri čemu? Hajde da pričamo malo o bezbednosti saobraćaja. A koji su to automobili najrizičniji u saobraćaju? Pa najstariji. Dakle, kada je u pitanju starost automobila, imamo dve komponente koje su jako važne. Hoćete da rizikujemo i dalje ljudske živote time što ćemo dozvoljavati uvoz automobila starih preko 10-15 godina ili neće. A onda dolazi ovo moje pitanje, kakvi su njima izduvni gasovi? Pa katastrofalni su. Zato je Beograd ušao i čitao je projekte da to radi, dakle gasimo kotlarnice, sa saobraćajem se otvaraju neke nove komunikacije gde odvajamo i otvorimo čepove saobraćene na jednoj strani, na drugoj strani moramo da vidimo vreme da ponovo počnemo da merimo pri tehničkim pregledima emisiju izduvnih gasova iz vozila i da oni koji prelaze granice koje su propisane neće moći da uđu u saobraćaj. Nastavit ćemo sa pronalaženjem opasnog otpada, to je kriminal najgore vrste prema sopstvenom narodu i državi, to je na svega, ali saradnja sa bio i tužilaštvom i policijom je perfektna. I s druge strane, mnogo važna pitanja klimatskih promjena i razume se pitanja zaštićenih prirodnih dobara, koja su potpuno zapuštena, koja su potpuno negde na repu događanja. Mi imamo 5 nacionalnih parkova i masu zaštićenih prirodnih dobara u nekim drugim kategorijama. Ali moramo značajno da povećamo izdvajanje novca da bi ta zaštićena dobra zaista i bila zaštićena. Jer ako to ne bude slučaj, ja ću predložiti ukidanje različitih zaštićenih dobara, uključujući neki nacionalni park. Ko kaže da Kopaonik treba da bude nacionalni park? Ovako kakav jeste, nisam siguran. Ja sam potpuno svestan da ja izgovaram jeretičke misli. Ali ja se predugo bavim ovim poslom da bi ja bio na onoj strani...
Zato tako na Pančićevom vrhu, tako svašta da se gradi.
Tako je. Pa ako tamo može svašta se gradi, onda mi nemamo razvoj da pričamo o nacionalnom parku. To nije nacionalni park. Tamo gde svako može da podigne objekat kad hoće, kako hoće, to nije nacionalni park. Ili će država da reaguje, ili ćemo da dignemo ruke od bavljena sopstvenom prirodom. Pančićev vrh kao tema je apsolvirana tema. Svi organi u ovoj državi su donali odluku da to tamo ima se ruši.
Ima. Ali on počeo se gradi drugo.
To će debelo morati neko da odgovara za to što se tako radi mimo zakonito i mi nećemo odustati od toga. Opet, s druge strane, imate onu čuvenu temu mini hidrocentrala, gde imate ogroman broj zahteva za izgradnju mini hidrocentrala, pri čemu je ogroman broj tih zahteva upravo za zaštićene dobre. Sad, vi hoćete da u 7% srpske teritorije napravite najveći broj mini hidrocentrala. Pa to nema. Pa idite onih 93%. Gde takođe postoje jednako dobri uslovi da to radite. Dakle, nećemo dozvoliti uopšte priču o mini hidrocentralnim zaštitnim dobrima, to onda ta priča mora se zatvori. To je jasno kao da.
A koliko onda imate i nailazite na razumevanje u ministarstvu infrastrukture? Ministarka je juče rekla da je šteta što nemamo 800 mini hidroelektrana, nego samo 50.
Koleginica Mihajlović sprovodi zakon na najbolji mogući način. Zakon u ovom trenutku dozvoljava gradnju i izdavanje dozvole za mini hidrocentralu zaštitnim dobrima. To što smo mi protiv toga, to je naše pravo. I Zoran u ovom slučaju ne misli na to da te mini hidrocentrale nužno trebaju da budu u zaštitnim dobrima. Naprotiv. Ono što će biti naša inicijativa, to je da to može da postoji po svetskim pravilima, ali da zaštićena dobra budu pošteđena toga. Jasno je da one mini hidrocentrale koje su započele svoj rad ili su u izgradnji, ne možete sprečiti da postoje. Ali svi oni koji još nisu započeli treba da budu zaustavljeni i mi smo spremni da pomognemo svakom investitoru koji je dobio dozvolu za izgradnju mini hidrocentrale da im nađemo alternativnu lokaciju van zaštićenih dobara i to smo spremni da radimo zajedno sa Ministarstvom energetike. I da je sad vreme polako da konkretizujemo te stvari, da pričamo sa svima od privrednih subjekata, fizičkih lica, preduzeća i tako dalje, do građana koji su apsolutno protiv mini hidrocentrale u svojim zaštićenim dobrima i mi tu podržavamo. Mi smo početak na toj strani bili i nastavili smo to da radimo. To je bilo neočekivano možda za javnost, ali ništa se loše ne desi. Ko kaže da sva ministarstva mogli da imaju isti stav o svakom pitanju? No, ne moraju. Ali da će svi morati da vode računa životne sredine, pa morat će. Bez obzira koji je ministar.
Sa ministrom za ekologiju Goranom Trivanom razgovarala je moja koleginica Sandra Cvijanović i stigli smo do kraja današnjeg prepodnevnog programa Radio Beograda 1. Očekuju vas podnevne vesti, a odmah nakon njih i magazin U ovom trenutku. Ostanite na našim talasima, čućemo se.